demokratskim. Da se ne bi porađala zbrka u ovim nazivima, valja znati da je patrijarhalno društvo ono koje je osnovano na istom načelu na kome je i porodica, gde se dakle prirodni starešina priznaje kao zakonita vlast, kao god i otac u porodici i gde je poglavici ostavljeno neograničeno pravo i neograničena vlast da upravlja celim narodom i državom kao i glavi porodice sa kućom. Demokratsko je društvo po suvremenim pojmovima ono gde narod izdaje zakone kako da se upravlja narodom i državom, gde je dakle vlada zakona, vlada naroda samog. Izvršitelji zakona, 22, ne staraju se o narodu kao o svojoj kući, već rade onako kako je sam narod našao za dobro. Upravo, tip je demokratskog društva, asocijacije, a patrijarhalnog porodica. Prema ovome moglo bi se uzeti kao da je patrijarhalno društvo, monarhija, samo takva monarhija, gde narod živi još u plemenskom stanju, pa su krvne sveze između vladara i drugih plemenskih poglavica i ostalog naroda još očevidne kao npr. Danas u Crnoj Gori. Ono doista, patrijarhalno društvo pokazuje se najobičnije u takvom obliku i takav su oblik proživele skoro sve suvremene monarhije u Evropi. Ali patrijarhalno društvo ne mora biti u obliku monarhije. Republikanska vlada, 23, može biti osnovana tako isto na načelima patrijarhalnim kao i monarhija. Samo da se to uvidi valja dublje proučiti razliku između patrijarhalnosti i demokracije, a ne suditi samo po spoljnim oblicima, kao što se često kod nas radi. Kod nas je uobičajeno, 24, da se najprotivniji pojmovi i načela brkaju samo da se postigne neka tendencija i to rade ne samo svakidanji novinarski pisci, već ljudi koji spadaju u red naučenjaka. 25. Dokaz 26. Da vlada republikanska može biti osnovana na načelima patrijarhalnim, najbolje se vidi u Rimskoj republici. Rimska država bila je osnovana iz nekoliko porodica i čak, pošto je pala prva monarhija u vreme republike, poznavala se ova porodična osnova. Rimljani, 27, nisu imali nikada pojma o suverenitetu naroda, koji bi izdavao sve zakone i o vlastima koje bi bile samo izvrušci narodne volje, a ne vlada taj, gospodari naroda. Oni su za razne struke u raznim prilikama izumevali razna zvanija za razne državne dužnosti, konzule, diktatore, decemvire, cenzore, tribune itd., a svi ti zvaničnici imali su u svojoj oblasti neograničnu vlast. Ljiova jes volja bila zakon. Najočigledniji je dokaz tome ustanova tribuna, kojom je prost narod hteo da ograniči vlast konzula i senata, koji je bio sastavljen iz plemića. Oni nisu zakonom ograničili vlast konzula, propisa prava i dužnosti njegove, što bi bilo po pojmovima demokracije, već su iz svoje sredine birali protivnu neograničenu vlast, koja je svojim prostim vetom mogla da obustavi izvršenje zapovesti konzula i senata. Tu se vidi onaj patrijarhalni pogled.